Denne uka sier vi shalom. Hallo Norge, hallo Luster, hallo alle dere som I en uke nå har ventet på en ny sending og innhold I 45 minutter med prestevikar. Og kanskje så det noen av dere som har levd I en liten, men interessant spenning. Blir det noe prestevikarsending denne uka? Har ikke de gutta der reist til Israel? Ikke de I Jerusalem? Lager ikke de frokostpåske til oss I disse dager? Skal ikke de sende her på Radio Luster hver eneste dag I påska fra palmesøndag til og med første påskedag? Jeg synes de snakket om at de skulle ta en 50-60 opptak, ja. Rett og slett på de geografiske stedene der påskedrama I år 33 utspant seg. Jo da, alt dette stemmer gode lytter. Også dette, at dette gjort mulig fordi jo Svanger Elektro, Rørleggerservice på Hafslo og Sogn Gravferdshjelp, samt nå også Luster Sparebank, har støttet oss med det meste hva økonomi for et slikt prosjekt gjelder. Så ja, vi I Israel, vi I Jerusalem, I dette øyeblikk som du nå sitter og lytter på ukas utgave av 45 minutter med prestevikaren. Og I og med at vi regner med at du da litt grann misundelig på oss, hvorfor ikke da gi deg litt av den Israels stemning vi kjenner I disse dager?
Of days long ago, one for each night they shared a sweet light to remind us of days long ago. Oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather round the table, we'll give you a treat. Sip all the knit to play with the latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning. Shed a sweet light to remind us of days long ago. Of days long ago. One for each night they shared a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shared a sweet light to remind us of days long ago.
Glikast var det med gladlåta Hanukkah, Hanukkah. Og Hanukkah, ja, det en av de mange høytidsfestere I Israel. En lysfest som feires til minne om gjeninnvielsen av tempelet, og det var så langt tilbake som I år 165. Hanukkah varer I 8 dager og kommer rundt våre juletider. Selv om prost, prestevikar og produsent I utlandet, Bård hjemme, så selvsagt gode lytter, her ukas skråblikk fra Bård sitt kirketal.
Ja, jeg tenkte vi skulle snakke om noe som heter relikvier I dag da. Da relikvier betyr vel noe sånn som levninger, eller etterlatenskap på en fin måte da. Det jo mye av det, litt som det nå I Jerusalem og Israel. Altså, her I for Norge så har vi jo hår og negler fra Olav den Hellige da, sant? Og det mange som har hørt, mange som har en knokk, eller for Peter, eller den berømte pekefingeren til Johannes døperen, som peker på Jesus. Og når det gjelder Jerusalem og Israel, så det jo veldig populært med ting ifra korset, nagle ifra korset, fliser ifra Jesu kors, et torn ifra tornekroner som Og hvis du samler alle bitene av Jesu kors som er funnet i verden, så tror jeg du får nok til mer enn ett, for å si det sånn da. Men det er mye, altså det var jo reknet for å være hellige ting da, som formidler kontakt med det hellige, og en del øvetru blander seg jo inn da, og mye sånn, altså det var øvenaturlige krefter knyttet til disse tingene, altså det var, Gud hadde vært nær deg, så det var gode magiske egenskaper knyttet til. Og det kunne heiliggjøre uheilige ting da, og i perioder så skulle det være en relikvie innebygd i alteret, eller innsydd i alterduken når det ble bygd i kyrkja, eller når et gammelt heiligdom ble kristnet, da, kan du si. Og det er mange kyrkjer som er bygd på sånne gamle heilige plasser. Vi var i Roma en tur en gang, og der er det en stor kyrkje som heter Pantheon, altså til alle guder, et svært tempel med et hål i taket som solen skjener inn. Og da var jo veldig, veldig hedensk, så når da skulle kristne stå, måtte de samle så masse sånne relikvier de kunne da, og legge i gulvet, for å vege opp for all den her hedenskapen som var i der da. Her var det mye av det. Men hellige gjenstander, ja, likkledd i Torino, altså, som lå på Jesus og forskjellige sånne. Og vi har vel alle litt sånne tendenser da, til å liksom ta vare på viktige ting da, sant? Hvis vi har en tallerken som kongen eller prosten da, har etet av, så vasker ikke vi den opp, da rammer vi den inn og henger på veggen, sant? Tek vare på. Og jeg liker jo litt sånn skumle skrekkegreier, og der er det jo fullt av masse sånne relikvier som blir brukt i kampen mot onde vesen av vampyrer og varulver og sånt. Ja, så det er, men det er et poeng med å ha litt kontakt med liksom med Gud og det som Gud har vært borti, som er litt godt for oss mennesker da, å få med oss. Go down, Moses.
Du lytter i dette øyeblikk på denne ukas utgave av 45 minutter med prestevikaren her på Radio Lyster I studio, Bård Valle, Geir Paulsen og Trond Fredrik Johansen. Ja, Geir, vi kan jo på en måte takke vi Moses fordi at vi kan gjøre denne reisa til Israel, for hadde ikke Moses gått til fara og bedt om at han måtte la israelittene som var slaver I landet, please let them go? Ja, da hadde ikke vi vært der liksom.
Nei, da hadde vi vært I Egypt, sånn
selv. Ja, kanskje det, ja. Ja, ja, ja. Ja, men for hadde han ikke formet en slik bønn, da hadde heller ikke den siste natta for israelittene I Egypt kommet.
Topp.
Og vi hadde ikke hatt denne gigantfesten som da har vart og vart og vart og vart, og også I våre tider. Det jo en stor fest og en stor høytid.
Det nok den største.
Ja, riktig, riktig. Men vi skal til tross for Israels tur, vi skal snakke prostepreik denne uka også, vi Geir, så derfor denne. Ja, siste uke så tok vi for oss med bibelbok nummer 19, salmenes bok, selve bønneboka. Men I dag så har jeg plukket ut kun en fra de gjenværende 20 bøker I Gamle Testamentet. For nesten alle som igjen av de 20, de skrevet av en gruppe som kaltes for profeter. Og vi hadde jo litt om det for et par, tre programmer, sier jeg, men vi må gjenta, selv om ikke det så veldig lenge siden vi hadde om det. Hva en profet?
En profet en person som Gud har gitt en spesiell utfordring, et kall. Og det ble en viktig funksjon, rett og slett, en institusjon nærmest I det gamle Israel. Der var det jo lenge en slags sånn trekant, altså det var konge, profet og prest. Og I gyllene tider var dette et godt sånn trepartssamarbeid, som jeg kaller det I våre dager, der kongen så på seg selv som Guds utvalde, med det øverste ansvaret, og profeten han skulle aktualisere Guds vilje inn I samtida og peke videre, og presten han bar liksom det fundamentale, altså det konstitusjonelle, nærmest, det som held folket oppe ved gudstjenestefeiring og sånt.
Og så vet vi det at det var ikke alle disse kongene som... tilba israelittenes Gud.
Nei.
Så det å være profet, det var I det trepartssamarbeidet, det var ikke det enkleste.
Det var ikke enklest.
Nei.
Flere av kongene, de rei på flere hestene, jeg har sagt, så de var ikke entydig Guds lov de regjerte etter.
Sjåerne, de så inn I fremtiden.
De så inn I fremtiden,
ja.
Og ikke bare inn langt inn I fremtiden, men de kunne peke på situasjonen nå. Du, Eman, var en profet som sa til kongen når han hadde gjort noe galt.
Ja.
Så det ble veldig aktualisert, og så kunne de bringe det videre.
Og vi husker jo Samuel som salva David til konge, som pekte ut han.
Ja,
men en ting som disse profetene så og fikk budskap om fra Gud, det var jo at Gud etter Davids tida og fremover da, en eller annen gang så skulle Gud sende en ny kong David, en ny messias kongeskikkelse. Og siden vi I disse dager da befinner oss her nede I landet der vi tror at den lovede messias var den som lå I en krybbe I byen Jerusalem for 2000 og...
Ja, eller Betlehem I hvert fall.
Nei, Betlehem,
ja,
I 2022 år siden.
Ja.
Og at det kun altså bare noen få kilometer unna oss, så har jeg valgt kanskje den profeten som skrev mest og sterkest om det som skulle skje, Geir. Og, og da, da kommer spørsmålet, 10.000 kroner ligger I potten nå.
Ja, vel.
Hvem har jeg valgt ut da?
Ja, Da satt seg mange sjekel på at det Jesaja,
eller
Jesaja stod det før I Bibelen, men vi har jo gått tilbake til det hebraiske navnet da, Jesaja.
Ja, ja. Og der blar vi fram til bok nummer 23 da, for Jesaja har en egen bok han.
Han har det.
Jesaja-boka.
Han har det, og den fikk jo sin form over litt tid, så noen av de lærde teologer de snakket om to Jesaja-figurer, og de enda mer lærde kanskje snakke om til og med tre.
Ja.
Men vi har jo en bok å forholde oss til da. Og når de strides om det kan være flere, så det fordi at stilen forandrer seg I boka, skriftlige stilen, og så at det legger hendinger inne som, la oss kalle den første Jesaja da, umulig kan ha opplevd selv. Men det grubler ikke jeg over, vi forholder oss til en bok.
Liksom. Ja, men jeg har altså skrevet her på, som, på en spørsmål, ja. Hvem var Jesaja? Men hvis du snakker om at det var tre personer, ja. Så tar det en halvtime å forklare. Kan du si noe kort om hvem egentlig Jesaja var?
Da kan jeg gi meg tre kvarter, så skal jeg det. Nei, altså, han var jo en som kom fra det finere laget i folk. Han heldt til Jerusalem, Jesaja. Han hadde det godt på alle vis, rett og slett. Han hadde null, liksom, problemer, i det materielle i alle fall, og på mange andre, andre vis også. Men likevel så ble jo han kallet av Gud til å gå til folket, til kongen og til folket, med et budskap som både var beinhardt å bære fram og lytte til, og samtidig hadde han et budskap om forløsning. Da kom en, hvor tid vet vi ikke. Men plutselig kommer han, den nye kongen, som sitter alt på rett plass.
Nå levde han.
Ja, sånn cirka 500 år før Kristus.
500 år før Kristus. Han hadde jo en ekstrem opplevelse, en omvendelse nærmest, altså.
Ja,
mm.
ja han fikk i et syn se noe av Guds, hva skal vi si, hellighet. Hvor herlig, hvor heilag, hvor annerledes Gud er.
Ja.
Og da kom alt i et analys. Både hans egen pomp og prakt, og det som folk ved kongene da, jaga etter, alle stridighetene som var, alt ble liksom nulla ut nesten i forhold til det å stå innenfor Gud med alt sitt.
Ja. Nå ikke jeg den mest lærde og den mest bibellesende personen i Luster, men jeg leser litt, og når jeg leser Jesaja-boka, det er ikke så drabla lett å finne det som er profetordet om Messias, til tross for at du kan være litt vant som bibelleser.
Ja.
Vi har jo snakket om det, er Jesaja-boka en bok du kan anbefale folk
ja,
å lese?
Ja, den vil jeg trygt anbefale.
Men det er det, ja.
Ja, ja. Den er også veldig radikal,
ja.
Altså fordi at den taler usminka til folket som har snudd ryggen til Gud og valgt sin egen vei, og særlig kongen får noe som vi får det, og som skildrer virkeligheten veldig dramatisk.
Mm.
Og når han får beskjed av Gud om at dette må du tale folket til rette om, så syns jo Esaias, eller Jesaja dette er smertefullt, og han spør hvor lenge skal dette være, at du helt i dømmende hand over oss, og da svarer jo Gud, eller Jesaja gjenforteller det jo, helt til byene ligger i ruina.
Mm.
Og da får det jo for oss flashback til Ukraina, ikke sant, uten sammenligning for øvrig.
Mm.
Så det er veldig tydelig og dramatisk, men så kommer det jo plutselig trøsteord.
Ja, for da, han er domsprofeten, som gir voldsomme håp også.
Nettopp,
ja.
Og dette går i sammen, det er ikke to, det, han er ikke schizofren, Jesaja. For når Gud stiller mennesket til ansvar, så er det fordi han vil oss vel, og han har frelse i tankene. Israel og ved kongene da, har fått et gedigen posisjon, en under Guds velsignelse, og det medfører også ansvar. De måtte leve deretter. Og jeg tror mye av det som står der, det kan vi trekke over til vår tid, ikke uten filter kanskje, men det sier litt om vår tid også, og vår situasjon. Men budskapet om frigjering, forløsning fra fangenskapet, det babylonske som det handler om da, og for så vidt mange slags fangenskap, også det som rir alle mennesker samlet sett, og stå Gud imot, der finnes håp.
Kan du ikke, vi må ha med, før vi setter strek for prostepreken i dag, så må vi ha med, hva er det han fortalte av de syn han så om denne lovede messias som Gud hadde valgt å sende?
Han omtaler denne messias som en herrens tjener, og det er av og til brukt om Israel også, så det har en liksom dobbelt klang i seg, men altså i eksklusiv forstand, Herrens tjener som skulle være et lys for folkeslaget. Ikke bare for Israel, det vesle stammefolket, men for hele verden. Og her ligger jo kimen til et grensesprengende evangelium. Vi kan ikke isolere evangeliet til det nye testamentet, det ligger også latent her. Og denne Han lar også denne Herrens tjener komme til ordet.
Ja.
Når han sier «jeg er» eller «han er», så er det ikke om seg selv han snakker, men om den skikkelsen som skal komme, altså Jesus.
Og nå Jeshua, vi, skal vi si bare det til lytterne også, at ja. Nå vi i siste del av Jesaja-boka, ja, ja. Der alle disse her tingene ja. Her kommer.
Ja, fra 40-50 kapittel cirka, og utover da.
Riktig, riktig. Ja. Ja, andre ting.
Ja, og så sier han at denne tjeneren skal være en liande tjener, en ja. Som lir.
Ja.
Og da har voldet problem, ikke bare for jøder, men for andre. Kan en som skal være frelserkongen ta på seg lidelse, ja. Gå inn i lidelse?
Ja.
Ikke bare bekjempe lidelsen, men selv bli en del av det nærmest, gå helt inn i det. Og det er jo særlig et kapittel som mange bibellesere har streket under med rødt, eller gula ut, det er jo det som står i kapittel 53. Han er såret for han, og det er den kommende Jesus, Herrens liende tjener, såret for våre brått, synd, knust for våre synder, og så videre. Straffa låg på han. Dette var et dette hadde sprengkraft, for det var ikke typisk i Jesajas i samtid å tale slik. Ja. Men det var det Herren hadde mynt han om,
ja.
Og Israel skulle bare være tålmodig og forberede seg på dette.
Noen av oss ville jo, hvis det hadde vært i våre dager, så hadde vi stilt med PowerPoint og forklaringer både på den ene og den andre måte, hvis vi hadde fått sånne budskaper som det. Det er litt sånn, eller er det ikke det, litt sånn tåkete også. Du må liksom, du må plukke litt her og litt der. Hvorfor, nå skal jeg spørre om vanskelig, men ja. hvorfor gjorde ikke Gud det enklere? Og sa det rett ut, liksom?
Ja, da, det vet jeg ikke svaret på,
nei.
Men jeg kan nå synsa litt. Hvis det hadde vært for enkelt, så er spørsmålet om det hadde blitt interessant for oss. Vi hadde tatt det som en sånn vaskeseddel bak på vaskepulver eller et eller annet sånt. Vi behersker Gud, for her står både spørsmål og svar, fasit, oppgave og fasit i samme bok. Vi kaller jo hele Bibelen som et åpenbæringsord. Gud slipper ut nyheter etter sin egen plan. Og så må vi jo, som kristne da, se hele Bibelen i sammenheng.
Ja.
Ja. Så der er en tråd, en link der. Gjennom hele Bibelen finns det to parallelle linjer. Det Gud krever av oss, og det han gir.
Ja.
Lov og evangeliet.
Ja, for jeg tenker på liksom på det vi skal i denne uka her jobbe med her nede, så altså, det er jo skremmende hvordan det som skjer i år 33 med han som hevde han var Messias, stemmer overens med disse Jesaja-ordene.
Nettopp.
Og da, når vi skulle reise til Israel her, så var jeg jo inne og så på langtidsvarslet for Jerusalem, og vi har gjort oss vant til langtidsvarslet på TV. Men dette var langtidsvarslet, ja. Da. Det var noen skikkelige greier.
Det var begge deler. Ja. Både lang tid og et varsel. Ja. Og som både Jesajas i samtid tenkte at nå snart skjer det.
Uh-huh.
Eller fant fram kalkulatoren eller kullrammer, eller hva de nå hadde. Og rekna på nå, om 10 år skjer det. Men igjen, i så fall så ville de ha behersket Gud og Guds plan, og da er ikke Guds tanke da.
Og så helt til slutt og kort og brutalt, så dette var Jesaja, men det var også andre profeter
ja.
Som ga biter til denne skikkelsen som Gud skulle
se. Visst er det da, ja. Av de 16 profeterne så er det jo de 4 store såkalt da, som Jesaja, Jeremia og Ezekiel og Daniel, de har med.
Riktig.
Og flere av de andre har det også.
Og det er jo en spennende lesing og en historie,
ja.
Hvis vi plukker disse her bitene og setter de sammen, og det er jo på mange måter det vi opplever i denne uka her,
akkurat.
At vi får altså hele bildet på en måte,
ja.
Servert i fanget. Jesaja, Gud stilte et spørsmål, hvem skal jeg sende? Det er jo et veldig kjent sitat fra Jesaja-boka, hvem skal jeg sende? Og på det svarer Jesaja, se her er jeg, send meg. Og her har vi Arnold Børø med låta som har den samme titel. Jesus, her er jeg, send meg. Nej, du har ikke sett noen havfruer. De finnes ikke, men finnes det gjør inn på 12 damer som helårsbader nede I vakre Solvorn. Det I tilfelle disse du observerer. En dag hver 14. dag samles de og hopper ut, selv om været på land ulende, det snør eller det flere minusgrader. I dagens ærlig sagt skal du få møte en av disse. En trebarnsmor på 49. Neida, hun ikke sogning, men har bodd der I veldig mange år nå. Kommer egentlig fra Jørpeland og utdannet seg til spesialpedagog. Jobber I dag I voksenopplæringen I nabokommunen Sogndal. Ester Tronstad Oklevik bor I Solvorn til daglig. Sitter I Soknerådet på Hafslo. Har drevet knøttekor, som det kalles. Et kortilbud for de mellom 0 og 5 år I mange, mange år. Og liker å gå tur og stelle I hagen. Selv kjenner jeg Ester fra arbeid I Soknerådet, men det slo meg, jeg har aldri snakket med Ester om tro, påske eller for den saks skyld, hva som kan være meningen med livet. Så jeg inviterte trebarnsmora med meg inn på en av kirkebenkene I nettopp Solvorn kirke. I uka som gikk hadde vi avtale, og jeg møtte med spørsmål og opptaksutstyr. Gode lytter, her avspillingen. Håp skal nære håp, kjærligheten kjenner ingen grenser. Det var ikke så mange uker siden jeg var I den kirke her og hadde en gjest på kirkebenken. I dag jeg her igjen, og jeg må få lov da å si Ester, hjertelig velkommen.
Jo, tusen takk.
Solvorn kirke, her går du til gudstjeneste, gjør du det?
Ja, jeg går her, og så går jeg litt på Hafslo, og litt, ja.
Ja, det gjør jeg. Skal vi gå frem til mot alteret her? Du, det ikke så veldig mange dager igjen til påske. Skal du noe sted, eller?
Jeg tror jeg får litt besøk I påsken. Ja. Ja. Eller så kommer guttene hjem som bor andre plasser.
Akkurat. Ja,
og så blir det litt familietid.
Ja. Feirer du påske?
Ja, det gjør jeg.
Ja. Da ble jeg nysgjerrig, vet du. På hvilken måte da?
Ja, altså, jeg har alltid hatt et veldig nært forhold til kjerker og budskapet I kjerker. Ja. Vil jeg si, selv om det ikke har vært, jeg har en tro som ikke gir meg svar på alle spørsmål, og sånn som denne tiden vi lever I nå, og dermed liksom får sett den ondskapen som rundt. Og dette med ondskapen synes jeg det vanskeligste forhold til det å tro på en Gud, som kjærlighet. Men jeg har liksom opplevd, synes jeg, I livet, at det noe som holder.
Så flott. Du, påske, det jo et kraftig budskap da. Det handler om om en som døde på et kors, Jesus. Ikke forhold har du til Jesus?
Ja, altså jeg tror at Jesus var sann Gud og sann menneske.
Ja.
Og jeg tror at han sto opp I påsken.
Du tror på oppstandelsen, ja?
Ja, jeg gjør det. Det er på en måte det underet at livet sterkere enn døden. Det ikke døden og det vonde som har det siste ordet. Jeg tror at det livet og kjærligheten som Jesus har vist oss, som sterkest.
Så når den dagen kommer, da du også må oppgi livet, og skal legges utenfor kjerke her på kjerkegården, så tror du på en oppstandelse, du?
Ja, altså, jeg tror på at vi får komme til himmelen, så enkelt. Ja. Jeg har ikke svar på noe annet, men jeg tror vi kommer til himmelen.
Ja, ja blir jeg så nysgjerrig, vet du, for da lurer jeg på hvordan er det der, vet du noe om det?
Ja, eller nei, det gjør jeg jo ikke. men det står veldig mye fint I Bibelen om at det der ikke skal være noe vondt.
Nei.
At alt skal være sånn som egentlig Gud hadde tenkt det fra begynnelsen av.
Ja.
Så har vi alle de spørsmålene hvorfor det ikke ble sånn. Men jeg tror at til sist så får vi de svarene. Og at vi da hos Gud, og at Gud kjærlighet. Ja. Og at vi da vil være der som vi hører til.
Ja. Du er jo ordentlig reflektert I trua di, hører jeg. Hvor har du dette fra? Har du gått på søndagsskolen, eller?
Ja, jeg har gått søndagsskolen, og jeg har vært med på Ja, jeg studerte kristendom.
Oh, ja.
Ja.
Oh, ja.
Det var det første faget ja. Jeg tog. Og jeg har vokst opp i et kristent hjem.
Du har vokst opp i et kristent hjem, ja. Altså, du er vant til å høre. Altså, barnetrua di, Esther, hvis du tenker tilbake på hvordan den var, og ungdommen opp igjennom, liksom litt annet da, og det du har i dag, er det stor forskjell på gudsbildene der?
Både ja og nei, holdt jeg på å si, for jeg kjenner jo at det å ha, jeg har på en måte barnetro ennå, og den har ikke forandret seg så mye, for det blir på en måte å tro på noe som større enn seg selv, og kunne ha noe å stole på, og et fundament i livet. Uansett hva som skjer, så er det et fundament, og det forandrer seg ikke, og det har Gud vært det som ikke forandrer seg opp gjennom livet. Og så er jo mitt liv vært i forskjellige faser, og sånn at spørsmålet har ikke blitt mindre, men jeg tror egentlig at den barnetro jeg hadde med meg, den har på en måte vært der hele veien.
Ja. Hvis du tar livet ditt, troslivet ditt, og bretter utover liksom, hva er det beste tingen du kan trekke fram ved det å ha en tro på noe som større enn den, som du sa?
Ja, det vel dette med det blir spesielt i tiderne der en kanskje har mange spørsmål, at en da likevel så vet en at en ikke alene, og at Gud har lov til å gå med hvis alle dager, både de veldig lykkelige og ellers de tøffe tingene.
Ber du mye?
Ja, sånn små ber. Ja.
Hva ber du om?
Nei, legge familien i Guds hender, og de ikke klarer i. Og så er hele veien den troen at Gud, det er ikke mine bønner, som er virket som i seg selv, men at Gud ser meg, og at han ser alle andre folk, og at det er der vi kan, ja, at han ser oss før vi har sett ham da. Ja.
Og da tror du også at du får bønnesvar, eller?
Ja, jeg håper det, men jeg tenker at det blir på en måte så vanskelig når det skjer så mye vondt. Så jeg tror på bønnen, men jeg tror, tenker først og fremst det at Gud går med oss. Og enten vi får bønnesvar eller ikke bønnesvar, så kan vi på en måte, jeg velger å tro på den tilliten da, til at Gud er med. Er med, selv om det noen ganger er vanskelig å se det.
I høst og i vår så har jeg hatt med meg en rekke personer inn i kjerka og puttet dem på kjerkebenken, sånn som med deg nå. Og jeg stiller alle sammen det samme spørsmålet til slutt i vår samtale, som er et forferdelig og vanskelig spørsmål, men jeg må stille det til deg også, Esther. Hva er meningen med livet?
Ja, jeg tror det er å leve et liv der en lever et godt liv og tar vare på seg selv og tar vare på de rundt seg, og prøver å gjøre det på en måte Jesus gjorde på jorda, at han gjorde godt, og at han kjemper mot urettferdighet, og tenker at vi skal bygge opp samfunnet rundt oss, og så ligger det et fundament i bånd, at Gud har elsket oss og skapt oss.
Det er noen ganger jeg må si at jeg skulle ønske denne ærlig sagt programposten var dobbelt så lang. Det skulle jeg ønske nå, men nå må vi stoppe og takke. Jeg takker deg for at jeg fikk lov å møte deg, Esther. Tusen takk for at jeg fikk lov å ha deg med på kirkebenken. Og så sier jeg selvfølgelig, ha en rettelig god påske.
Tusen takk, og i like måte. Love
Fjerde søndag i faste kommende søndag, og da skal en tekst fra kapittel 6 i boka som kalles Johannes evangeliet bæres opp på preikestolen. Den inneholder ganske mange vers, så i denne anledning så har jeg kuttet ut noen av versene på slutten av preketeksten, men du får alt i kirka på søndag. For deler av dette nemlig en av mine favorittekster i den hellige bok, en tekst med en fantastisk innhold. Det står jeg ved. For her møter vi en episode, en fortelling, ja, noen gudsord som har gitt meg frimodighet, ja, ikke bare meg forresten, men har gitt frimodighet, glede, ja, fred til noen og enhver av oss. Bakteppet som følger. I noen dager nå hadde folk møtt, på møte etter møte, hørt og ikke minst sett og opplevd. De var blitt overbegeistret over hva denne Josef Snekker, sin sønn, hadde talt, hadde utført og inspirert dem med disse dagene oppe i Galilea. Og merk deg, så inspirert var de blitt at nå ville de selv være med. Og så ber jeg deg, du gode lytter, merk deg spørsmålet de stiller, men merk deg ikke min spørsmål nummer to i det jeg har tatt med i denne omgang. Og det svar som der gis fra Jesus selv. Folka har leita, for de fant han jo ikke. Ja, de leita faktisk fortsatt etter denne Jesus når vi går inn i teksten. Og da kan vi jo gå inn og kanskje være en del av spørsmålstillerne i den flokken. Vi hører teksten.
Da folket så at korset Jesus eller læresveinene hans var der, gikk de i båtene og for over til Kapernaum og leite etter Jesus. De fann han der på den siden av sjøen og sa til han, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarer, «Sannelig, sannelig, sier jeg dykk. De leiter ikke etter meg fordi de så tegn, men fordi de åt av brøda og vart mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer og gjev evig liv, den som menneskesånen skal gi dykk. For på han har far, Gud selv, sett sitt segl. Da sa de til han, «Hva gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarer, «Dette den gjerninger Gud vil det skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt.»
Navnet Jesus bleknar aldri, tære seg av tidens tann. Navnet Jesus, det evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Jesu navn hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer, og på trøsten som dette ord. For den navn må hate vike, for den navn må ondskap fly. Ved den navn skal rettferdsrike skyte friske skudd. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Midt i natten.
Ja, Geir, det mange Jesus troende i Israel?
Det korte svaret nei.
Ja.
Noen snakker om 4000, noen snakker om 40000, men uansett veldig få. Det jo umulig å vite eksakt.
Men det jo, dette synes jeg rart.
Ja.
Altså, det jo bare noen kilometer unna her, som vi sa tidligere, så ble han født. Og så vandret han her vi nå i denne byen, og den delen vi nå i.
Ja.
Og så det nesten ikke kristne igjen.
Nei. Nei da, det et paradoks, det virkelig da,
ja.
og det gir jo god grunn til misjon fremdeles også da. Så, men det jo som enkelte som har kommet fra norske misjonsmarked, altså fra norske misjonærer har vært til ulike land, og så kommer de til Norge og kommer i en kyrkje eller et bedhus, og så spør de hvor folket hen.
Mm. Vi lander lørdag, ja. Vi lander lørdag eftermiddag, skal du ha gudstjeneste på søndag?
Nei.
Nei, men du Bård, du skal kanskje ha gudstjeneste?
Nej, det ska jag inte, men nei. Det blir gudstjeneste i Hafslundkyrkja. Det är en god vikar som heter Terje Eklund som ska ha gudstjeneste.
Terje har jag, och ja. Då anbefaler jag att gå på gudstjeneste, gode
ja, ja, ja.
Folk.
Ja, da, ja, da.
Terje är från Valdres,
ja.
Mm. Och är en knakande kjekkar.
Ja, visst,
det
visst.
Ja, det var bra. Är inte detta en ordentlig text?
Mm. Jo da, det är det, och jag har ju säkert nämnt det förut, och kommer att nämna det ändå med tro, alltså.
Ja.
Och tro, den setningen, jag tror på dig, den har liksom två aspekter, vill säga, tänker jag. Alltså, en av tingen är det med sannhet, altså jeg tror på det du sier at det sant men, og da gjelder det i forhold til å tro på Gud men det også det med jeg tror på deg sant? Altså, jeg har tro på at du noe at du får til noe, at det liksom det en relasjon, sant?
Relasjon ja.
Som er like, minst like viktig i den tro som jeg har på Gud da. For han sier mye som vi tror sant også, ja. Men han også han ser oss glad i oss den relasjonen den er viktig i vår tid tror jeg den er vært litt sånn nedsnakket, kanskje.
Vi setter med dette sluttstrek i denne utgave av 45 minutter med prestevikaren. Hør oss gjerne igjen neste mandag. Og så, etter det følger altså, om det meste går i boks, 8 påskeutgaver av påskeekstra fra Israel og Jerusalem. Vi starter altså Palmesøndag med de sendingene. Geir Prost Paulsen, Bård Sogneprest Valle og jeg, prestevikar Trond Fredrik Johansen, takker for reisa denne gangen også. Som vanlig har det vært Finn Skare som har hatt det tekniske ansvar og vært produsent for sendingen. Navnet Jesus blekner aldri, hørte vi, og en bedre avslutning eller start på en ny uke kan vi ikke få hverken Jerusalem eller hjemme i Norge. Vår kvartett ønsker deg Guds fred og velsignelse og en god reise videre i uka.
Navnet Jesus må jeg elske, ved har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Navnet